Afg'oniston hukumati Fathulla Gulenga qarshi deb iddao qilinadigan afg'on-turk maktablarini Turkiya Ma'rif jamg'armasiga topshirishga harakat qilmoqda. Ikki davlat ma'rif vazirliklari o'rtasida imzolangan bitimga ko'ra, ushbu maktablar hozirgi boshqaruvdan tortib olinib, Turkiya hukumati ixtiyoriga o'tkazilishi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Va Shibirg'onga kelgan pullarimizga ham birdagi shogirdlarimizdan bizlarda Foriyob, Sarpul, Jozjondan bordir. Ulusvollardan bular ham bizlarga zang uradilar, bu qandoq bir gap bo'ldi, bizlar nima xizmat qiladi sizlarga deydilar. Bu shaklga ma'yusliklarini bizlarga bildiradilar.
Biz Jozjon viloyatining Shibirg'on shahridagi afg'on-turk maktabidamiz. Bu maktab Afg'onistondagi 14 ta ana shunday dargohlardan biri. Hukumat bu maktablarni Turkiya davlatiga topshirmoqchi ekan, maktab rasmiysi uni noqonuniy harakat deya tanqid qiladi.
Hozircha bizlar qonuni bir shaklda buni qaysi shaklda past qo'limizga to'xtatay deb yo riyosatimiz ham ayni shaklda kushish qiladilar, ya'ni qonun shaklida.
Shibirg'ondagi afg'on-turk maktabi direktori o'rinbosari Mahmud Sizdiqining bildirishicha, hukumat ularga hech qanday maktub jo'natmagan. Maktablarni yopish yoki ularni topshirish uchun ham hech qanday talab ilgari surilmagan. Uning nazarida agar maktablar Turkiya davlatiga topshirilsa, vaziyat tartibdan chiqishi aniq.
Bir maktab ma'rifi Turkiyadan Ulusvoliy Oqchay viloyati Jozjonga bor. Ya'ni buni ko'rgan filozga shu hozircha yana avval yillarga 1-2 yil ustozlari bo'ldi. Undan so'ng amniyat Oqchay biroz xarob bo'lganda tamom ustozlari ketdilar, afg'on ustozlar qoldi. Fe'lanam ustozlar turkisi yo'qdir, yo ketilmagan, yo kelgan ustozlar ham 1 oy yo 2 oy yo 6 oy to'xtab past ketadilar. Ya'ni bundan bilamizki, degan maktablar shu hozir 12 maktab yo 11 maktab 3ta kurs dedilar, rasonana chiqqan. Bunga qancha ustoz zarurati bor bu odamlarda? Bu ustozlarni vaqtki bir maktabda ustozini ketirilmasa, 12 lisa 3 darsxonani ustozini nereden ketiradilar? Va ham Oqcha bir ulusvollik Shibirg'on ko'p bu amniyat ulusvollilardan birisi. Valasa fikr qilmang ki, Shibirg'onda maktabda. Maktablar Qandorga bor, Jalolobodga bor, Hirotga bor. U joylarga Turkiyadan qanday ustoz ketiladi?
Afg'on-turk maktablari o'quvchilarining oilalari uyushmasi ham hukumatning maktablarni Anqaraga topshirish qaroriga qarshi chiqqan.
Ya'ni bizlarni xosimiz shuki, maktablarda bular bunyod ma'ruf davlat Turkiyaga intiqol bermasinlar. Agar ular xohlasa-ki, bizlarga xizmat qilaman desa, bizlar Afg'onistonga 12-13 bo'lib maktabimiz bor. Qancha maktablar borki, joy yo'qdir, ta'miri yo'qdir, bachalar xaymalarga dars o'qiydilar. Agar bular ko'mak qilaman desa, bular ko'mak qilsin. Agar bo'lmasa, kelsin maktab olsin, bu maktablar olsin bizam degan maktablar. Mardum qaysi maktab yaxshi bo'lsa, shogirdini o'sha maktabga o'tib qo'yadi. Nainki bu yomon maktabga qo'ysa. Uning uchun bir shaklga bir raqobat sog'lom qilsin. Ya'ni bu fikrga bo'lmasin, biz hozir joylarda g'asb qilsalar.
Hozirgi kunda afg'on-turk maktablari eng yaxshi jihozlangan, o'quv imkoniyatlariga boy, jahon standartlariga javob bera oladigan ta'limiy dargohlardan hisoblanadi. Xalqaro musobaqalarda qatnashib, yuzlab medallar sohibi bo'lgan maktab Afg'onistonda nom qozongan o'quv markazlari. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.